sein.
Šetnja. Stiprite. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnja.
Pusti.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja. U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Eksplozije i crni dan u Briselu i to samo nekoliko dana posle hvatanja jednog od najopasnijih terorista. U Talasanju danas postavljamo pitanje da li je posljednji bombaški napad na prestonicu Evrope potvrda da se terorizam iz Sirije i Iraka preselio u svet i može li se stati na put ekstremizmu dok se ne reši situacija na Bliskom istoku. Naši gosti danas, Pavle Ivremović, nekadašnji ambasador u Briselu, član foruma za međunarodne odnose i profesor Dragan Simeun sa Fakulteta političkih nauka, inače međunarodni ekspert za terorizam. Dobar dan i hvala što ste došli u Talasanje. Na samom početku čućemo i najnovije informacije iz Brisela, ali i iz Francuske. U Belgiji je trodnevna žalost posle terorističkih napada u kojima je ubijena 31 osoba, 250 je povređeno. Kako javljaju belgijski mediji, policija je identifikovala trojicu napadača, dvojica bombaša samoubica bila su braća Bakravi, odranije poznati policiji, dok je treći napadač 25-godišnjak za kojim se i dalje traga. U Briselu je i dalje na snazi najviši stepen bezbednosti, a pred sam početak ove emisije sa dopisnikom RTS-a iz Brisela razgovarala je moja koleginica Jelena Perendija. Da čujemo.
U telefonskoj vezi je dopisnik RTS-a iz Brisela Dušan Gajić. Dušane, da li su potvrđene informacije o napadačima?
Belgijski medij, odnosno belgijska televizija RTBS, javila je pozivajući se na policijske izvore da su identifikovana trojica napadača čije su se fotografije zapravo pokazale na sigurnosnim kamerama u unutrašnjosti aerodroma Zaventem. Reč je o braći El Bakravi, Halid i Ibrahim El Bakravi su identifikovani kao oni koji su izvršili samoubilačke napade na aerodromu, a treći napadač koji je ostao u životu i za kojim se intenzivno traga je također identifikovan. Utvrđena je prema tim informacijama jasna veza između napada koji su se dogodili juče u Briselu sa onim što se dešavalo prethodno sa hapšenjem Salaha Abdeslama i sa napadima u Parizu. Utvrđeno je da se bar jedan od ove dvojice braće nalazio u stanu u kojem je pre otprilike nedelju dana najpre bio pronađen i Abdeslam, a zatim i uhapšen nešto kasnije u policijskoj akciji u Briselskoj četvrti Molenbeek. Dakle, dosadašnji rezultati policijske istrage pokazuju da je reč o manje više jednoj grupi organizovanih terorista koji se nalaze pod okriljem, da tako kažem, islamske države.
U Briselu i dalje na snazi najviši stepen bezbednosti. Reci nam kakva je trenutna situacija u gradu?
Da, na snazi je četvrti najviši stepen pripravnosti, međutim Brisel se polako vraća nekakvom normalnom životu u smislu da danas institucije rade, da su škole otvorene, javni prevoz također funkcioniše, zapravo samo jedan deo linije metroa na koji se desio jučerašnji napad je i u ovom trenutku zatvoren i zatvoren je naravno do daljnjeg i briselski aerodrom. Nije jasno u ovom trenutku da li je to iz bezbednostnih razloga ili razloga pošto je potrebno napraviti određene popravke tamo da bi rad bio ponovo aerodrom osposobljen za rad. nažalost proglašena danas u podne na trgu Šuman i okolini, to je trg na kojem se nalaze sve glavne evropske institucije, nedaleko od metro stanice na kojoj se desio napad, će biti održan minut ćutanja u znak pošte žrtvama, a danas premijer i belgijska kraljevska porodica obilaze, posećuju bolnice u kojima su žrtve jučerašnjih napada.
I recimo samo, da li ima policije na ulicama? Prosto da li se dalje osjeća ta atmosfera da se nešto juče desilo?
Na ulicama u određenim delovima grada je primetno pojačano prisustvo policije, ali treba reći da pojačano prisustvo policije i vojske zapravo je na ulicama Brisela 4 meseca od napada u Parizu u novembru, ispred svih važnijih institucija, pa čak i ispred tržnih centara, nekih hotela, nalaze se pripadnici vojske. Međutim, ono što je važnije je, su, pretpostavljam, policijske aktivnosti koje su usmerene na pronalaženju onih za koje se veruju da su još uvijek na slobodi.
I čuli ste našeg dopisnika RTS-a Dušana Gajića. Ovaj razgovor snimljen je pre nekih 15 minuta, a prema poslednjoj informaciji koja je stigla, i treći napadač je uhapšen. Da vas podsjetim, gosti Talasanja u studiju: Pavle Jevremović, bivši ambasador, i profesor Dragan Simeunović. I gospodine Jevremoviću, kako vama Evropa danas, ali i svet, deluju? Očigledno da rešenja nema, pre svega kako se bore s terorizmom u ovim momentima?
Pa ovo što ste rekli, rešenja nema, znate, odnosno rešenja ima, ali ono dugoročno, i potrebno je mnogo pameti, državništva, i da se prevaziđe trenutna situacija, jer ovo nije samo fenomen koji pogađa Evropu, nego je globalnih razmera. I što, dok je sticajem okolnosti političkih, geografskih i tako dalje, žarište sadašnje žarište, najjače žarište nasilja i izvor terorizma je nažalost Bliski istok, a to je relativno blizu, i sad modernim sredstvima komunikacija Evropa je sad u neku ruku na prvoj liniji fronta.
Isto pitanje, profesore, i za vas.
Pa što se tiče terorizma, ono u ovom trenutku pre svega kao opasnost islamističke provinijencije ili prirode, i on je u ovom trenutku u zamahu, tim pre što je očigledno da evropski sistem bezbednosti nije dorastao da se nosi sa izazovom koji predstavlja islamistički terorizam, i mi ćemo nažalost biti svedoci u vremenu koje dolazi još mnogo sličnih napada i žrtava, sve dok zapravo se taj sistem bezbednosti, da tako kažem, ne našteluje prema odgovarajućoj opasnosti. Pogledajte samo, sve što radi belgijska ili francuska policija je zapravo represivno postupanje post festum nakon onoga što se dogodi. Ne kažem da se oni ne bave prevencijom, ali da njihova prevencija ne donosi rezultat u smislu preventivnog hapšenja. Ja znam da ih u tome sprečavaju ljudska prava i sloboda koje su u Evropi svetinja i treba da budu svetinja, ali treba naći onu meru koju su naši Amerikanci, pa i neki drugi narodi, koji su vrlo uspešno se odredili prema ljudskim pravima i slobodama u trenutku kada je opasnost veća po zajednicu od koristi koju donosi sloboda. Ako uzmemo, na primer, samo da razmotrimo činjenicu da je belgijska policija znala za trojicu izvršilaca terorističkog napada u Parizu, da su opasni, da spremaju terorističke napade, da su ekstremisti prvog ranga, i da je u ime slobode kretanja im je dozvoljeno da odu u Francusku, da su oni načinili masakr, onda se pitamo zapravo da li teroristi koji sve to znaju možda sa podsmehom rade sve ove stvari, videvši u tome neku vrstu slabosti Evrope i slabosti demokratije. Znači, nije stvar u tome da se odreknemo ljudskih prava i sloboda, nego da uskladimo borbu protiv terorizma sa ljudskim pravima i slobodama, jer uzalud vi saznajete stvari o ekstremistima, imate njihova imena, i to sad ponavlja ponovo u Belgiji. Pogledajte, znalo se da su ova trojica, jel tako, prijatelji uhapšenog. Šta imamo? Imamo kao reakciju, dakle, da je bezbednost podignuta na stepen koji nije najviši. Ako uhapšite čoveka za koga tvrdite da je glavni organizator napada u Parizu, vi po to je naprosto nešto što je u biću terorizma, da teroristi uzvraćaju odmah i žestoko. Ako znate da će uzvrati odmah i žestoko, zašto ne podignete mere na nivo koji je najviši?
Ja bih o tim posebnim, izvinjavam se, o tim posebnim merama bih nešto kasnije, ali na samom početku i sami ste konstatovali da zapravo ne postoji jedinstvo kad je reč o bezbednostnom sistemu, a i o nekim drugim pitanjima, nažalost, u Evropi. I sad pitanje za vas, gospodine Jevremoviću, može li uopšte da se stane na put ekstremizmu i pod uslovom čak da se postigne ta vrsta jedinstva ukoliko se ne reši situacija na Bliskom istoku, kao da rešavamo posledice, ali ne i uzroke?
Pa da počnemo od ovoga čime ste vi zaključili. Znate, treba da se pozabavimo posledicama i na koji način da se na neki način neutrališe kriza na Bliskom istoku koja traje decenijama, sad da ne ulazimo u to, to je poznato. A nema sumnje i nema nikakvih prepreka da se na stručnom tom poslovima bezbednosti postigne i dogovor i jača koordinacija, što je jako, ali kako da vam kažem, praktične mere su vam jako teško izvesti, jer znate, na granica, na primjer, između Belgije i Francuske, vi je ne vidite, znate, tu su kolone vozila kao kod nas na Brankovom mostu. Znate, tako da morate ići u neke sofisticirane metode, primjeno najsavremenije tehnologije, uz uvažavanje svih ovih, da kažem, veoma je opasno policiji dati odrešene ruke. Znate, ja se ne bi baš složio sa kolegom da su Amerikanci našli dobro rešenje. Znate, Amerikanci su načeli svoje demokratsko tkivo posle napada na Trade Center. I ne može se pohvaliti američka demokratija time da Guantanamo drži skoro 20 godina, jel te, ali dobro, to je sad druga tema.
Da li to znači da mislite da Evropa ni u jednom trenutku, bez obzira na neke najave i oštre izjave, zapravo ne bi trebalo da preduzima takve mere kakve se preduzimaju u Guantanamu? Da li bi to bio kontraefekat?
Pa Amerika može da preduzima, jer je, znamo, jedna moćna država sa određenim političkim klasnim strukturama, što za svakako za Evropu nije prikladno. Mnogo je komplikovaniji ovaj političko tkivo Evrope. Međutim, vidite što je to jedan poseban problem kod ovakvih vrsta terorističkih napada. Jer svojevremeno smo mi proučavali, jer je i u vreme Jugoslavije bilo terorističkih pretnji, pa i akata prema zvaničnim predstavnicima. I kad analizirate teroristički napad u ranim uslovima, to je dosta komplikovan posao za teroriste. Pre svega, izvođenje napada podrazumeva planiranje, ali da kažem u ono tradicionalno vreme, i izlaznu strategiju i postupak. A kod bombaša samoubica nemate izlaznu strategiju. Znate, on se ne brine šta će posle da bude, jer šta ja znam, ili je drogiran, ili je zaluđen, odlazi na onaj svet. Prema tome, prevencija je u prvoj fazi, a prva faza za terorističke napade može da bude veoma konspirativna. Jer se, to je vrlo složeni psihološki i politički problem, jer uključuje, može da uključi vrlo mali broj ljudi, da je veoma teško za organe bezbednosti da prodru u tu zatvorenu mrežu. I to je i stručni i politički, a vrlo, vrlo ozbiljan problem sa kojim ćemo se suočavati, i zahteva određene, da kažem, zahteva adekvatne mere. To znači visok stepen saradnje, imam kompjuterska tehnika i moderna tehnologija omogućava vrlo brzu komunikaciju, pa evo uzmite na kraju i veliki je uspeh sad policije, da su locirani i izgleda privedeni ovi izvođači.
Čućemo i profesora, da li on deli to mišljenje ili su mogli da budu brži, bolji i efikasniji, no u ovom trenutku na telefonskoj liniji je Nataša Jokić koja se nalazi u Strasburu. Pre nego što prokomentarišemo poslednje događaje u Briselu i reakcije na njih, Nataša, mola bih te da nam kažeš da li imaš preciznije informacije o evakuaciji aerodroma u Tuluzu, s obzirom da smo i takve vesti dobili od jutros.
Francuski mediji javljaju to isto. Znači imamo samo agencijske flash informacije koje kažu da jeste, aerodrom jeste evakuisan zato što je bila dojava o neidentifikovanom prtljagu čiji vlasnik nije bio poznat. I dakle sve se predstavlja krajnje umereno, to nije čelna vest, ime se ne otvaraju vesti, čak i na informativnim stanicama koje dakle non stop emituju vesti. I s druge strane treba uzeti to i sa oprezom zato što zna se, znači Francuska je u vanrednom stanju, također postoji upozorenje koje se sve vreme ponavlja da se ne širi panika, da se ne veruje informacijama preko društvenih mreža i prosto sada se izoštrava taj neki potencijalni sukob između onoga što je glasina, što je u stvari kao da su obični građani dobili mogućnost da budu novinari i to neodgovorni, znači plasirat će bilo šta i tome će se verovati i dakle, sada se insistira na tome da se veruje onome što se zvanično objavljuje. Zvanično se objavljuje vrlo škrto da jeste evakuisan aerodrom, da je bila dojava o neidentifikovanom prtljagu i da je to zbog toga učinjeno zbog mera bezbednosti i zbog konteksta povišena bezbednost posle atentata u Briselu.
Dakle, detalji za sad nisu poznati. Naravno, mi ćemo se čuti sa najnovijim informacijama koje će, sigurno sam, biti precizne. Nataša, spomenula si, nije u udarna vest. Koja danas jeste?
Pa udarna vest zapravo je da su identifikovani napadači i ta vest sama po sebi, da kažem, nikoga nije iznenadila. Ono što iza svega stoji u Francuskoj, bar i u francuskim medijima, to je sada jedna ideja da zapravo postoji nešto što je teroristička opasnost koja se ne tiče samo Francuske. To je i u novembru francuska vlada isticala. Nego da je to jedan udar koji je zapravo udar na Evropu, kako je predsjednik Hollande juče rekao i to se od jutros ponavlja. Belgija napadnuta, Evropa je bila meta. Jutros je premijer Francuske, znači predsjednik vlade, dakle Manuel Valls, otišao u Brisel, nije otkazao tu posjetu koja je već bila zakazana pre atentata i dakle ovde se javlja da bi on insistirao na toj evropskoj dimenziji. On je već juče kritikovao, uslovno rečeno, Evropski parlament, ajde recimo opomenuo ga je, zato što godinama odlaže glasanje zakona o ustanovljavanju evropske baze podataka putnika. Dakle, to je ono što Evropski parlament godinama odlaže i tome se naravno protive zeleni poslanici, zelene partije, partijske grupe u parlamentu i socijalista, tvrdeći će to ugroziti privatnost i elementarne slobode, slično onome što se dogodilo u Americi posle 11. septembra kada je bio uveden Patriot Act i faktički mnogi pravnici kažu pogaženo neke od osnovnih odrednica Ustava. Već svi imaju neku svoju osnovu za to što tvrde,
ali nemaju zajedničko rešenje i čini se da je to zapravo najveći problem. A ja ću podsjetiti i tebe da si posle napada u Francuskoj ti govorila da se zapravo ovakve stvari mogu desiti i čini se da se ponavlja negde taj osjećaj nemoći, ali ne samo među građanima.
Pa da, to je posle atentata 13. novembra izveštavala sam iz Strasbura gde je govorio jedan od bivših oficira koji je napustio američku bezbednosnu agenciju 2002. godine, mislim. I on je rekao, ovo nije poslednji atentat, on je to predvideo. Ovo nije poslednji ovakav atentat. Bezbednosne službe po uzoru, kako bih rekla, kao da je američka bezbednosna služba bila matrica, bezbednosne službe u zapadnoj Evropi jednostavno ne funkcionišu dobro jer su njihove metode pogrešne. One su u ime neoliberalne politike, sad ovo je moj komentar, zapravo u ime štednje, dakle maksimalno su skresale troškove za rad policije, svih državnih službi, uključujući policiju, uključujući bezbednosne službe. U Francuskoj je 13.000 policajaca bilo otpušteno posle 2012. godine i šta se sada ih postavilo? Da te metode koje imaju, koje se oslanjaju... Alo?
Čujemo se odlično, Nataša.
Da, koje se oslanjaju isključivo na internet, zapravo su metode koje ne štite bezbednost građana. Zato što vi imate, kakvu situaciju vi imate sada? Vi imate situaciju su bezbednosne službe, to je on objasnio, William Beam, zove taj bivši oficir američki, vi ste zasuti podacima i vi ne možete u tim milijardama podataka da nađete iglu u placu sena, odnosno da locirate one koji su sumnjivi i da predupredite atentate. Jer problem je sada, kao što vidiš, Dijana, kao što svi vidimo, što smo mi sada prosto u položaju gledalaca u bioskopu. Mi gledamo stalno atentatore na filmskoj traci koji su snimile tajne kamere na aerodromima, na železničkim stanicama, ali kada? Kada je već kasno i kada su već desetine i stotine ljudi izginule. I tu je problem, očigledno problem u metodama rada obaveštenih službi.
I u jednom nejedinstvu i kada si već kod društvenih mreža, pronašla sam jutros i podatak da postoji neverovatnih 17.000 Twitter naloga ISIS-a. Samo pred kraj još bih te zamolila da prokomentarišeš izjavu francuskog premijera Manuela Valsa koji je poručio da je Evropa u ratu i da je potrebna mobilizacija. Možda je prejaka reč da je Evropa u ratu, ali i ovo nije stanje mira.
Upravo to sam htjela da kažem. Možda je prejaka reč da je Evropa u ratu, jer rat znači ono što mi imamo u našem iskustvu. Kad kažemo rat, mi mislimo na one velike ratove koji su potresali Evropu. I da podsjetim sve one koji misle da su muslimani uzrok ovome, da Evropa kad je bila čisto hrišćanska je ratovala. I da su to bili surovi ratovi, uzmite samo drugi, prvi svjetski rat, da ne idemo dalje u prošlost. Ali Evropa zaista više nije u miru. I to se osjeća u svakodnevnim razgovorima sa običnim ljudima. Ja sam jučer razgovarala recimo sa putnicima u vozu ujutru rano kad smo saznali za ono što se desilo u Briselu sa kontrolorom. I vi vidite da ljudi jednostavno osjećaju da jedno vreme mira prošlo i ono je iza nas. I bit će potrebno dosta vremena, dosta reformi u državama, u Evropskoj uniji da bi se zaista stvorila neka efikasna državna struktura koja jednostavno nigde više ne postoji.
Izgleda nam se u ovom trenutku prekinula veza, ali mislim da smo sve što je trebalo čuli. Profesore Simeunoviću, u jednom trenutku ste napravili jedan gest koji slušalci ne mogu da vide, a koji je zapravo značio da upravo je ovo problem. Ta neoliberalna politika, to nejedinstvo Evrope. I sad moje pitanje u ovom trenutku bi glasilo zbog čega zapravo ili možda grešim. Evropa nije dovoljno svesna koliko su inventivni, pa ako bi mogla da kažem i kreativni teroristi, a jedinstva nema. Može li se onda s tim izaći na kraj?
Pa, ja sam reagovao na ovo što je rekla vaša saradnica, iz prostog razloga što je ona ponovila, samo drugim rečima, ono što sam prethodno rekao, da. A to je da je veliki problem Evrope bio i očigledno će ostati bar neko vreme u nesnalaženju i u nemanju adekvatnog bezbednostnog odgovora na izazov terorizma. I zato sam iznenađen u svo poštovanje prema dragom gospodinu Jevremoviću zbog njegove te prejake i rekao bih prebrze tvrdnje koja je potpuno neosnovana da američke države nemaju rezultat u borbi protiv terorizma. One imaju zapravo odlične rezultate jer su vrlo ozbiljno posle 11. septembra prišle svemu tome. Ako se izuzme onaj incident u Bostonu sa relativno malim brojem mrtvih, američke države su uspešno kao država zaštitile svoje građane, što je osnovna funkcija, jedna od glavnih funkcija države. Mi se svi okupljamo u državnu zajednicu zbog dobra. Jedna od glavnih dobara je bezbednost nas i naše imovine, pre svega naše živote. Američke države su jako to dobro uradile.
Ali taj pritisak koji osjećaju građani i to kršenje ipak ljudskih prava.
Pa znate šta,
prava.
Ne možete biti, to je isto kao kad biste vi hteli da hodate autoputem. Kažete, ja u ime slobode kretanja hoću da hodam autoputem. Postoje ograničenja. U interesu samih vas ograničenja da ne možete ići autoputem, tako i to. Neka bezbednost podrazumuje uvek neka ograničenja. I to, da vam kažem, kad je reč o Americi, ja prosto to krajnje objektivno iznosim. Sjemečke države su osnovale celo jedno ministarstvo, one to nisu uradile od Drugog svjetskog rata, oni to jako teško rade.
Ali i dalje šalju profesore bombe i dalje...
To je druga stvar šta oni rade u spoljnoj politici. Ali ja kažem čisto, kad je reč o zaštiti sjemečke država od, i građana, oni tačno da nekad dođe u koliziju ta borba protiv terorizma sa ljudskim pravima i slobodama. Pošto su Amerikanci pragmatični, oni prosto izdrže neku kritiku koja usledi zbog svega toga, oko Guantanamo ovoga ili onoga, ali oni završe posao. Oni obezbede bezbednost za svoje građane, u tom trenutku nešto se urade, pomere i rekao bi da je kod Evrope ne samo razjedinjenost, nego jedna vrsta prikrivenih nacionalnih država. Evropska unija je navodno jedna čvrsta i homogena zajednica, ona je to pre svega na ekonomskom planu, na bezbednostnom planu. Radi se o nizu posebnih bezbednostnih sistema koji su se raznim papirima i ugovorima obavezali na tesnu saradnju. Ali oni to zapravo ne rade. Jer obaveštene službe svi ti zemalje se ponašaju kao u 19. veku. Ono što oni skupe, oni to čuvaju ljubomorno, pa to ništa nije neobično. Sve bezbednostne agencije ili obaveštene službe, starijim rečnikom rečeno, su sklone tome da čuvaju nešto, a nešto da daju onim zemljama koje su prijateljske. I to nešto, znate, mislim, košta građane. Drugo, ovaj obzir, ovo što je rekla upravo i vaša saradnica prenoseći mišljenje jednog američkog eksperta, no to je tačno, taj neoliberalni poredak je koncept divnih teorijskih rešenja o ljudskim pravima i slobodama. Ali ja bih podsjetio na Immanuela Kanta, koji kaže, tačno je, to može biti u teoriji, ali da li je to ostvarivo u praksi? To je to, znate, mi možemo pričati o ljudskim pravima raznim, evo, sloboda kretanja, ne hapsite trojicu ljudi za koje znate da su ekstremisti, pa nećete da vam neko prebaci da kršite slobodu kretanja. Oni imaju odličnu aparaturu, oni imaju mogućnosti, ali radi se o prevenciji, radi se o tome da vi saznate gde, šta, ko radi i da onda, i da, da ga onda na neki način da mu ograničite slobodu kretanja. Ne mora to biti hapšenje klasično. Vi možete mu zabraniti, staviti do znanja da pod prismotrom, staviti ga u kućnu blokadu. I on je izolovan. Ali ovo da naprosto ulaže se ogroman trud u tu prevenciju, u otkrivanje, pa Francuzi znaju, imaju spisak preko 1000 ljudi koji ovaj, su bezbednosno sumnjivi na planu islamističkog ekstremizma, ali ih ne diraju u ime raznih sloboda i prava. I to sad postaje jedna vrsta klopke za Evropu. Zato Evropa ima divne vrednosti koje ne želi da se odrekne i ne treba da ih se odrekne. Međutim, nije našla rešenje kako to da poveže sa borom protiv terorizma, a ljude interesuje pre svega njihov život. Sjajno je imati slobodu kretanja, ali vratimo se na onaj autoput, prosto kao jedan primjer, između života i slobode kretanja na autoputu uvek ćete izabrati, jasno, da preživite. Prema tome, ja hoću malo kroz ovako neke plastične primjere da ukažem da je na Evropi da najzad nađe jedan zajednički model, da možda uradi ono što uradila Amerika, da napravi jedno zajedničko ministarstvo za borbu protiv terorizma. Ona bi morala da napravi i zajedničko ministarstvo, a ne samo što ima generalni direktorat za migraciju u Briselu, ona bi morala da ima i zajedničko ministarstvo koje bi bilo. Jer Evropa nema mnogo zajedničkih institucija koje su neophodne.
Gospodine Jevremoviću, pretpostavljam da želite da odgovorite na ovu primjedbu, a onda imam pitanje za vas.
Pa vidite, svakako da je na mesto ovo što kolega izlaže, da kažem, organizovanje ili funkcionisanje bezbednosti je danas veoma komplikovan posao. Ali za mene je ključno pitanje, pre svega, znači, u Americi imate jednu, da tako kažem, veoma se razlikuje današnja Amerika od one, recimo, pre 11. septembra. Znate, odlazeći povremeno vidite da se ljudi mire sa jednom vrstom erozijom svojih ličnih sloboda, što je za Ameriku vrlo osjetljiva tema.
A da li je moguće, znači, da im je lakše da se mire s takvim načinom života mesto da utiču da se promeni spoljna politika?
Recimo, sad, ključno pitanje je ko kontroliše te službe bezbednosti. Koliko su važna efikasnost službe, važna je efikasnost kontrole da ne budu zloupotrebljene, jer da imate imanentno taj problem u svakom političkom sistemu. znate, o masovno prisluškivanju u Americi, to su neke fantastične brojke, znate. Da li ima smisla, recimo, prisluškivati sad tamo 50% u nekoj kategoriji građana Arizone, na primjer. Ali dobro, da se u to ne upuštamo, za Evropu je jako teško, zapravo, se nadam da će ovakvi udari, kao što smo sada svedoci bili u Brislu, nedavno u Parizu, učiniti da se na tom stručnom nivou obezbedi brza komunikacija u razmeni informacija. Jer vidite što je za mene, ja nisam stručnjak za bezbednost, sem marginalno što sam bio suočen sa problemima bezbednosti u toku svog aktivnog rada, a kad se radilo o bezbednosti naše države. Međutim, mene, na primjer, kao čitaoca, pratioca, malo zbunjuje, kaže, poznati policiji, ali kaže, bili kriminalci. Znate, imali kriminalni rekord. Sad, šta je tu? Znate, bombaši samoubice mogu da se pripreme i da budu poslati na jedan krajnje konspirativan način. Što vam rekao, nema izlazne strategije, jer za izvršioca atentata u bilo kojim ranim prilikama, pa i danas ako hoćete, jednako je važno organizacija izvršenja i povlačenja. Povlačenje često biva komplikovanije, a ovde nema povlačenja, nema potrebe za bezbednim stanovima, za transportnim sredstvima, komunikacijama, otišao je Allahu na ispovest i to mu je.
Spominjali ste ljudska prava, sada mi odgovorite, kakva su ljudska prava i o kojim ljudskim pravima govorimo u ovom trenutku i u Evropi, jer mnoge vaše kolege zapravo govore o tome da ljudi nisu mogli da se asimiluju, da ovo što se dešava trenutno u Belgiji vodi korene još od Alžirskog rata i da je suština da i u samoj Belgiji imate najjače ćelije. Da li treba jačati samo na bezbednosti ili nešto što sam vas pitala, ali mi niste odgovorili, ili zaista promeniti tu spoljnu politiku kako Amerike, Rusije, pa onda i Evrope?
Pa spoljna politika je deo, znate, ali u ovom slučaju i svakako je, ne možete, kako da vam kažem, da ne sad ne podsjećam, ali imali smo u kratku vesticu da je neka tamo projektil zalutao i u Afganistanu otišla cela neka svadbeno veselje u vazduh i nikom ništa. Znate, ne može to tako. Znate, to da prođe bez posljedica. A ovo što se sada mi ne znamo događa, znate, nemamo celu istinu da kažem o tome, i islamska, takozvana islamska država, ko je finansirao, to su velika financijska sredstva, prećutna podrška. Znate, ne morate vi da ih hapsite, ali recimo finansijer ili onaj koji želi malo osveti nekim centrima ili u Evropi ili u susedstvu, pa onda prećuti informaciju, pusti da ide. Znate, dugo se govori o tom jednom masovnom izvozu nafte, čekajte, molim vas. To su velika sredstva koja se slivaju u islamsku državu.
Ko finansira? Da li se zna zapravo, a ne žele ljudi javno da kažu? Zanimljiva je i pozicija Turske, i tu se postavlja pitanje
koga, islamsku
otkud...
državu ili terorizam uopšte?
Da, islamsku državu.
Islamska država je jedan samonikli fenomen. Razne špekulacije koje se pojavljuju oko toga da su je napravili Amerikanci ili neka od arapskih država su potpuno besmislene, one mogu da se svrstaju u teoriju zavere. Islamska država je jedna od onih tvorevina koje su nastale na tlu zavrelog Iraka, kao jedna vrsta duhovne filijale Al-Kaide. U tom trenutku su oni neka vrsta ostvarenja jedne od ideje Al-Kaide. Zarkavi, njihov poginuli vođa, je bio vrlo harizmatična ličnost. Vrlo brzo je, zahvaljujući toj harizmi, okupio jedan veliki broj boraca i uspeo da se nametne kao jedan od glavnih lidera ne samo terorizma, nego uopšte otpora s američkim državama na tom prostoru. Ubijen je, ali pre nego što je ubijen, stvorio je korene i koncept islamske države. Pogledajte tu lukavost. U naslovu imate već ideju. Kad kažete islamska država, odlično je gospodin Jevremović rekao takozvana islamska država, i uvek treba govoriti takozvana, zato što ako kažete samo islamska država, vi na neki način kažete da je to država, a oni to hoće i oni teže. U čemu je ta veština stvaranja. Oni su videli da Al-Kaida ne želi da ima teritoriju. Al-Kaida je bila prosto ono, žive da ubiju i da poginu. Nije ih interesovalo da imaju državu. Imali su priču o Umi, zajednici svih vernika, koja bi bila država jednog dana, ali islamska država je kombinacija dva koncepta, talibanskog i Al-Kaidinog. Talibani hoće da imaju teritoriju i da imaju vlast, i to je ono što radi Al-Bagdadi na ovim prostorima Sirije i Iraka u ovom trenutku, i imamo Al-Kaidinu surovost i nemilosrdnost obračuna. Finansiranje se postiže na nekoliko načina. Jedan od načina je ilegalna preprodaja nafte, koja je išla ka Turskoj, i tu su turski najviši politički krugovi direktno uvešani, članovi njihovih porodica. 5 miliona dolara dnevno se slivalo u džepove islamske države, što nije mali novac. Zatim drugi izvor koji je vrlo ozbiljan jesu razne umetničke arheološke iskopine koje su oni koristili. Velike bi razarali pred kamerama da pokažu svojim sledbenicima kako mrze idole iz starih vremena, ali ove male nikada nećete vidjeti da razaraju. One te male skupe i one završe na aukciji u Londonu ili nekom drugom mestu, i one takođe, mogu da vam kažem da je to novac ravan novcu koji je dobio droge. Zatim, treći izvor prihoda su naravno razni dobrovoljna davanja koja nisu velika u slučaju islamske države. Nemamo ovde sponzore kao što imala Al-Kaida u svoje vreme, već razne vrste pljačke, ucena, otimanja koje se često isplaćuju. To ovde nije neka vest, nama je vest kada nama neko otme građana, ali tamo nije vest. Jedan od glavnih izvora prihoda je svakako nedavno presušio kada su Rusi nisu poštedeli, za razliku od zapadne avijacije koja je imala razumevanja prema očiglednoj nekoj vrsti privatne molbe Turske. Turska tu igra dvostruku ulogu kad je reč o islamskoj državi. Ona s jedne strane protiv islamske države, s druge strane njoj odgovara da islamska država uništava Kurde, koji su neprijatelji turskog režima, to je očigledno, i mi imamo kao efekat da je negde u tim kombinacijama deo porodice turskog rukovodstva trgovao s islamskom državom, pa je zato zapadna avijacija očigledno poštedela rafineriju nafte koja je bila legitimni cilj za bombardovanje. Kada su Rusi uništili tu rafineriju, mi smo istog dana, gle slučajnosti, imali srušen ruski avion od strane turskih snaga.
Neću otkud da kažem, onda napadi, možemo da čujemo reklame, to, samo kratko, otkud onda napadi
da
u Istanbulu?
Revanšizma. Napadi u Istanbulu su zbog toga što islamska država ima, tu kažem, jednu, rekao bih, nemilosrdnu poziciju prema svim režimima koji se deklarišu na način na koji se deklariše i turski. Kao nešto što je uglavnom više sekularno nego što je onako istinski šerijatski. Niti može turska vlast da se deklariše u skladu sa željama Al-Bagdadija, jer on zahteva da kalifat, zahteva da on vlada svim prostorima, pa i turskim prostorom da vlada. Pa njegove su ambicije da vlada i delom Kine, a kamoli turskom, jer su tamo suniti. Prema tome, njemu su svi režimi neprijateljski, pa i turski režim. I on će uvek nešto raditi što je protiv vlasti, što je protiv države Turske, što je slabiji, a istovremeno će trgovati, jer i on ume da igra duple igre. Zašto bi to bilo rezervisano samo za Turke ili za bilo koga drugog?
I očigledno je mnogo igara, ali uz sve te igre najčešće nastradaju, nažalost, civili. 11.43 minuta, ubrzo nastavimo razgovor.
Eko. Romeo i Julija na srpsko-hrvatski način.
Viš ti šta se sprema?
Pa zato i bižimo odavde, da možemo biti na miru.
Ništa se ne mora.
Mora se samo umriti.
Film o međunacionalnim odnosima preko ljubavne priče o dvoje mladih ljudi.
Sve mi ikad pitala!
Film u kome ljubav postaje snažnije od mržnje. Dobitnik nagrade u Kanu. Zvizdan.
Sve poludilo bogati.
U bioskopima od 24. marta. Distribucija Megacom Film. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Danas je časova 46 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši današnji gosti, Pavle Jevremović, nekadašnji ambasador u Briselu, član Foruma za međunarodne odnose, i profesor Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka, međunarodni ekspert za terorizam. Gospodine Jevremoviću, kako vama u ogledalu u ovom trenutku izgleda Evropa? Čini mi se da smo negde uspjeli ipak da pokažemo gde su uzroci terorizma, da podsjetimo ono što već gotovo godinu dana se ponavlja, da ne postoji jednakost, odnosno jednaka pravila i dogovor u Evropi. Ali Evropa više izgleda nije ono što je bila.
Pa vidite, ova nesreća ih je podsjetila da ne može da bude ono doš kako je bilo za sada, da nešto mora ozbiljno da se uradi. Ovo što je kolega Simeunović više puta u razgovoru istakao, moramo imati jedan moderan, usklađen, efikasan sistem bezbednosti. I tu ne može biti razlike kao što u prošlosti, znate, ovo nasilje, pa dobro, nije terorizam, opravdano, ovo nije. Ugrožavanje pravnog poretka i civilizovanog društva i građana bilo gde koje se završava ovakvim oblicima nasilja ne može biti tolerisano i na bilo koji način odobravano.
A kako da se izbori sa građanima, nije lepo, ali prosto su tako tretirani, drugog ili trećeg ili četvrtog reda, koji ni u jednom trenutku nisu mogli da se asimiluju? Šta će sa njima da radi?
Zahteva kreativniju politiku. Znate, dok sam bio u Brislu, posao mi je bio sa Evropskom unijom, ali i prateći recimo imigrantsku politiku. Pazite, još je to bilo u vreme još uvijek nekog zamaha prosperiteta i ekonomskog razvoja pre ovog velikog proširenja. I pojavio se problem migranata. I interesantno je da nijedna od ovih zemalja, jako su veoma su velika sredstva ulagali u pomoć i prihvatanje migrantske radne snage i njihove porodice i tako dalje. I na tome se zaustavljali. Jedini je tu pokazao izvesnu kreativnost tadašnji španjolski premijer Zapatero, jer vidite, mnogi ljudi da se razumemo, još jednu dodatnu sliku koju moramo stalno imati u vidu. Mediteran razvaja Severnu Afriku od Evrope. U Severnoj Africi, znate, u Alžiru, u Egiptu, socijalno-ekonomska situacija je, da tako kažem, beznadežna. Ogromna nezaposlenost, populaciona eksplozija, neadekvatan privredni razvoj, i ne možete sad samo preko puta je nalazi se obećana zemlja obilja. Znate, to mora negde da dođe do nekog konflikta. Sad, mnogi dolazeći u Evropu ne žele da ostanu tamo, nego da zarade novce i da se vrate recimo u svoje rodno mesto i da otvori neki biznis. A nikakvih, jedini je Zapatero njegova vlada tadašnja pokrenula programe, recimo, da olakšava bankarske transakcije i da pomogne lokalne banke davanjem dopunskih kredita, recimo, da zanatlija otvori autoservis u selu iz kog je došao. Čovjek bi se onda vratio tamo, ko, što kažu, bogat gospodin čovjek sa svojim biznisom. Toga nema, znate. Ili u rudimentarnom vidu. Ali to je samo jedan vid podrške migrantskoj radnoj snazi. A drugo je, znate, da se premosti ta jedna normalna, kulturna, psihološka razlika. Znate, morate modifikovati taj tradicionalni islamski način života dolaskom u Evropu, ali Evropa ne treba da preteruje, da tako kažem, u toleranciji, da se pravi da ne primećuje i onda imate segregaciju u društvu.
Ali Evropa nastavlja da ne primećuje i onda su se očigledno neke stvari kao bumerang vratile. Nemamo još mnogo vremena, a imam još nekoliko pitanja. Da li očekujete da će jačati desnica i da će biti još gori odnos pojedinih evropskih zemalja prema njima? I tu je također Evropa pokazala nejedinstvo. Jedni zatvaraju granice, desnica jača. Nemačka je za sada tu izdvojena, ali imali smo lokalne izbore pa smo vidjeli kako je prošla i stranka Angele Merkel.
Iskreno govoreći, desnica je onako jačala i bez migranata u Evropi. To je bio jedan proces koji je već dugo vremena na političkoj sceni Evrope. Migranti su samo još ubrzali to jačanje desnice i ona je dobila svoje neke radikalne oblike i to će se nastaviti, naravno. Međutim, ne treba se toliko bojati desnice u Evropi, treba se bojati upravo ovo o čemu je govorio gospodin Jevremović, o nesnalaženju Evrope kao zajednice da se suprotstavi izazovima kao što su migracije ili terorizam. Veoma mi je drago da je gospodin Jevremović pomenuo ovaj primer Španije, zato što se mnogi kod nas pitaju kako to da migranti ne idu ka Španiji. Evo jednog lepog odgovora koji će zadovoljiti one koji su zainteresovani za razumevanje situacije sa migrantima. Međutim, Špancima se mora priznati da se oni razumeju migrante, da su oni prosto zemlja koja graniči i kao što mi na Balkanu se jako dobro ili dovoljno dobro se razumemo u islam i ljude koji su islamske veroispovesti, tako za razliku od Nemaca ili Holanđana ili drugih, koji nekad su previše tolerantni, a nekad preteraju, kao što je svojevremeno holandski reditelj snimio film u kome je odista uvredio muslimane snimivši porno scene između proroka i tako dalje, pa je završio i sečen na komade u kanti za đubre, jer on nije shvatio da to ne može da se to radi, da neke religije više drže, da se okrutnije obračunavaju i tako dalje, što Španac nikad ne bi snimio. To je potpuno i divno je to gospodin Jevremović sada oko Španije objasnio kako su u stvari na ekonomskom planu da supresirati migracija čak i onda kada je ona uzdignut talas koji samo čeka da se sruči. Ali ako vi omogućite čoveku neku vrstu kredita, on će ostati kod svoje kuće. A zašto ne ostavi kod svoje kuće? Zato što Evropska unija nije prošle godine uplatila za 2014. pretprošle godine čak 99% sredstava koje su namenjene migrantima i Siriji. I to je jedan od razloga o kome se ćuti i zbog čega se pokrenuo taj talas. Ako vi ne dobijete tamo u nekim logorima u Libanu ili u Turskoj, ako ne dobijete novac, ako vam neko kaže nisu uplatili, nema para, vi krećete ka onome što je sa pravom pomenuto kao zemaljski raj.
I negde licemrje, kada meni strašno zvuči kad ljudi kažu logori, a to je zapravo činjenično stanje. Sad još jedno pitanje, da li se slažete sa jednim vašim kolegom koji je rekao da oni koji budu vodili posle ovakvih događaja hajku na muslimane postaje zapravo saveznik islamske države i da tu zaista treba biti obazriv o čemu i kako govoriti?
Ja ne znam ko je to rekao, ali tu mi je potrebna jedna specifikacija te izjave. Voditi hajku na muslimane To je, znate, mislim, dosta široko rečeno. Međutim, ja sam apsolutno, ja sam apsolutno protiv da se vodi hajka na muslimane kao religijsku grupu, apsolutno sam protiv. Ali sam apsolutno za da se vodi hajka protiv muslimana terorista, protiv tog dela te muslimanske grupe koja hoće da ubija i da postavlja bombe. E, to je ta razlika. Jer ako mi kažemo nemojte dirati muslimane, pa ne možemo ostaviti na miru nekoga koja je ubio upravo 30 ljudi u Briselu zato što je musliman. Mislim, opet se vraćamo na tu neku pretjeranu toleranciju koja nije dobra. Znate, mislim, naše ushićenje u Evropi, našom demokratičnošću, našom tolerancijom i tako dalje, ponekad prelazi u glupost. Znate, mislim, koju će svaki neprijatelj lako iskoristiti, a teroriste, lepo smo rekli na početku, su često vrlo kreativni, imaginativni, u ostalom i drugi zločinci umeju da naprave.
A da li su zločini one bombe koje zaista nikada nikome nisu donele, čini mi se, ni demokratiju, ni mir?
A sad, znate šta, mi sad potpuno menjamo temu.
Mislim da je ista
ako hoćete,
kad govorimo.
Nije ista, ona dobra. U suštini je ista. Sve ovo što govorimo, pa i to što sad vi pitate, može se svesti u priču o dominaciji. Ono što katolička crkva je nazivala najvećim grehom, to je vis dominandi. Hoćemo li kao jači da gnječimo i radimo šta hoćemo slabijim? To je cela priča. Ako se vratimo, prosto istorija ljudskog roda je istorija dominacije i istorija maltretiranja, ubijanja, pljačkanja slabijih. Ali, naravno, to je jedna velika priča koja uključuje u sebi antropološku, psihološku dimenziju. Naravno, mi s te priče možemo se uzdizati i civilizacijski tako što ćemo biti bolji, tolerantniji, ali, znate, mislim, ne možemo naturati naše koncepte. Mi stalno hoćemo da usrećujemo druge na način koji mi zamišljamo da je sreća. Kad reč o integraciji, pa to je naš model evropski, kako mi zamišljamo da ćemo te migrante usrećiti, ne pitamo je da li oni žele da budu integrisani na način
koji ali nam odgovaraju, i sad završavamo, ali nam odgovaraju kad rade za duplo manje pare, i tu takođe pretpostavljam da ima
apsolutno,
činjenice.
Apsolutno, to je dakle jedan od načina dominacije, ekonomska dominacija je uvek postojala, ali ljudski rod, citiraću na vaše iznenađenje Lukijana Mušickog, starog srpskog prosvetnog i svakog drugog poslenika, koji je lepo rekao, ljudski rod je uvek sebi bio ravan i ostaće. I mislim da je time sve rečeno kada je reč o dominaciji. Teško će se bilo ko jači odreći prava na pljačku, na otimanje, na bombardovanje,
da,
a to će uzrokovati migracije, ovako, terorizam i tako dalje.
I samo u jednom minutu, čovjek ste koji je puno putovao, takođe kao i profesor, bili ste i ambasador, kako biti na oprezu? Kako bi vi bili oprezni u ovakvoj situaciji?
Prvo, da se sa efikasnošću i punom ozbiljnošću usavrše normalne mere bezbednosti. Koje znači, to je jedan vrlo stručan rad. Znate,
to sam shvatila. Pitam, da li bi se plašili da krenete sada na put?
Ne. Znate šta, to je račun, kako vam kažem, ja sam se stanovao u rezidenciji koja je pre toga bila dignuta u vazduh. Sa prostim računicom, pa neće vam da opet kroz mjesec dana ponovo. Znate, tako, ovo je, ako tako onda biva, onda nećete izaći iz svog stana. Jer možete naići, ako ne na teroristu, nekako budalu, ili da vas pregazi auto. Ili padne parče fasade, znate, to nikad ne znate. Prema tome, život treba teče normalno, uz, razume se, jednu pametnu organizaciju, kontrolu i restrikcije tamo gde su potrebne. Znate, i jedan modern politički sistem sa sudstvom, sa profesionalnom policijom, sa normalnim društvenim i političkim životom. To je pravi odgovor. Po meni, znate.
Hvala na svim ovim odgovorima koje ste danas dali. Kako rekao ste, profesore, pravo jačeg pobeđuje. E sad, ko će biti jači, vidjet ćemo. 11:58. Sa vama su u proteklom satu bili Aleksandar Kostić, ton majstor, Katarina Epštajn, muzički urednik, Aleksandar Radović, producent, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam uspešan dan. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlji sveta, a onda kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijetno.